Каталіцкія біскупы Славеніі скіравалі спецыяльна пасланне з нагоды парламенцкіх выбараў, які пройдуць у краіне 4 снежня гэтага года. У сваім звароце іерархі падкрэсліваюць, што гэта адзіная нагода для грамадзян непасрэдна паўплываць на будучыню краіны. Ад апошніх выбараў сітуацыя ў Славеніі моцна пагоршылася. У краіне існуе вялікі эканамічны і маральны крызіс, пішуць біскупы. Нам патрэбна дзяржава, якая заснавана на прынцыпе справядлівасці і шчырасці, якая створыць умовы устойлівага эканамічнага росту з новымі месцамі працы і справядлівым размеркаваннем дабротаў. Адзначаюць каталіцкія іерархі. Яны звяртаюць увагу на тое, што Славенія павінна стаць дэмакратычнай дзяржавай, у якой будзе паважацца жыццё і годнасць чалавека, якая будзе абараняць сям'ю, надаваць належную ўвагу адукацыі моладзі, будзе клапаціцца пра людзей, якія знаходзяцца ў патрэбе і выпрабаваннях, а таксама пра навакольнае асяроддзе. Біскупы заклікаюць католікаў абраць такіх дэпутатаў, якія будуць прызнаваць важнасць хрысціянскіх каштоўнасцяў у грамадстве. Яны нагадваюць словы благаслаўлёнага біскупа Антона Мартіна Сломшыка: «Голосуйте мудро, выбирайте добро. Як вы застелите свой ложек, так будете спать».